Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladet Villmarksliv, jakt og alt om fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og har også jobbet lenge I det samme bladet.
Yes. I dag skal vi snakke om tema skikk og bruk for jegere. Og siden vi Dag jo to bittre menn I vår beste alder, og elsker å være bedre vitende og litt sånn Tante Sofie, så faller jo dette midt I blinken for oss.
Og derfor så vil du at jeg skal begynne som den eldste og fortelle om regel nummer 1.
Ja, og før du sier regel nummer 1, så skal jeg få lov til å si at det vi da refererer fra, det våpenvettreglene. Det 13 av dem I tallet, og de ligger ved som en plakat I den store jegerprøveboka.
Som vi faktisk begge har vært med å skrive litt I.
Det har vi. Dag, kjør på.
Regel nummer 1. Pek aldri på noen med våpenet. Og det Knut, det på en måte det viktigste alt her.
Ja.
For hvis du aldri peker på noen menneske med våpenet, så blir aldri noen skutt eller skadd.
Det helt korrekt. Regel nummer 2. Behandle alltid våpenet som om det var ladd. Og det nesten like selvforklarende. Hvis du alltid behandler det som det var ladd, så peker du I hvert fall ikke på noen med det.
Nemlig. Regel nummer 3. Tøm våpenet når du møter andre, for eksempel etter at jakt avsluttet. Brekk hagla, ta ut sluttstykket på rifla og patron ut og vis de andre at våpenet tomt.
Bra poeng. Regel nummer 4. Tomt kammer. Ha alltid tomt kammer når du ferdes sammen med andre jegere. Igjen, nok en regel som sikrer at det ikke skjer vådeskudd.
Og da kan vi også føye til magasinet ut og heller ikke noe I magasinet.
Riktig.
Regel nummer 5. Dobbeltsjekk. Sjekk og dobbeltsjekk at våpen tomt før du setter det fra deg. Vi kan aldri sjekke en gang for mye, Knut.
Ja, helt riktig. Regel nummer 6. Våpen I bil. I bil skal alltid våpenet oppbevares tomt, utilgjengelig og dekket til, aller helst I et våpenhylster.
Regel nummer 7. Uten patron I ulendt terreng skal våpenet bæres uten patron I kammer. Det kan være når du går over en bekk. Det kan være når du passerer noe som gjør at du må holde våpenet litt ustødig, og så videre. I alle sammenhenger hvor du ikke har full kontroll, ta ut patronen.
Regel nummer 8. Ikke rør andres våpen. Og regelen ganske enkelt som følger. Du rører ikke annen mann eller annen kvinnes våpen uten å ha spurt om lov først.
Regel nummer 9. Kikkertsiktet. Bruk det aldri som en observasjonskikkert. Det kan være at du har oppdaget noe som et menneske, og hvis du har patron I, så kan det I verste fall skje noe. Bruk vanlig kikkert og ikke kikkertsikt.
Regel nummer 10. Sikring og avtrekker. Ikke rør sikring eller avtrekker før du har tenkt å løsne skudd.
Regel nummer 11. Om sikkerhet. Du skal vite med sikkerhet hva det du løsner skudd mot, og at bakgrunnen trygg.
Regel nummer 12. Oppbevaring. Oppbevar alltid våpen og ammunisjon trygt nedlåst når du ikke bruker det.
Regel nummer 13. Om alkohol. Rør ikke våpen hvis du har drukket alkohol, og det gjelder ikke bare den dagen, men det gjelder også hard drinking kvelden før.
Ja. Du påvirket? Hold deg unna våpen. Det gjelder enten våpenet står i våpenskapet hjemme, eller du på køya. Oi, det var godt å få ut de 13 reglene dag.
Ja, nå var vi veldig seriøse og litt sånn skolelærere her, ja. men dette ikke tøys, dette Nei. Blodig alvor egentlig.
Ja, og alle disse våpenvettreglene, de har en hensikt, det at det ikke skal skje vådeskudd, og hvis du legger, og det har selvfølgelig du har vært med å skrive dem, så dette er et sett med regler som bygger en rekke sikringer mot at det skal skje uheldige ting.
Og vi skal også føye til det. Heldigvis, og takk og pris, norske jegere veldig dyktige. Det skjer utrolig få ulykker med jaktvåpen i Norge.
Ja, og det tror jeg skyldes at vi har en god våpenkultur. De fleste norske jegere og skyttere vet utmerket godt hvordan de skal behandle våpenet sitt, og gjør det på en skikkelig måte, oppvare skikkelig. Sånn at, ja, du har helt rett. Det skjer lite, og det skyldes at vi har en god våpenkultur. Men Dag, det her bringer oss jo over på litt sånn mer generelt skikk og bruk for jegere. Og i grunnen en helt naturlig overgang til det første punktet vi har satt oss opp, det her med å tenke sikkerhet først.
Ja, det skal jo være sånn opp i hjernen vår at det er en del ting som nærmest ligger der som et lager som dukker opp i alle sammenhenger hvor det aktuelt.
Mm.
Og det går blant annet på sikkerhet. Altså, du skal ikke være nødt til å tenke etter, skal vi se punkt 1 og 2 og 3 og sånn. Det skal være sånn at det slår inn automatisk hvis vi for eksempel ser at bakgrunnen for dårlig.
Ja.
Og det kan være at det et flatt vann eller et jorde med snø på, hvor kula kan komme ned i oss og sprette opp igjen.
Mm.
Det masse forhold som kan gjøre at det ikke forsvarlig å skyte.
Ja.
Og da skal det bare dukke opp i hjernen en advarsel, stopp.
Ja.
Så enkelt det egentlig, og så vanskelig det.
Ja, det riktig. Og så det et eller annet med at det er for sent å angre når kula eller hagledningen på vei i lufta.
Ja, den klarer vi ikke å løpe inn.
Nei, det gjør ikke det. Greit, sikkerheten ligger der, og det er vi gjennomgående også. Jeg synes norske jegere veldig bra der, altså sånn helt gjennomgående. Et annet viktig poeng, et annet viktig moment da, som har kommet veldig sterkt de siste årene av dag, det er jo det her med sosiale medier. Og utgangspunktet for oss jegere jo at vi har alltid respekt for det viltet vi jakter på. Og det tenker jeg gjelder også i forhold til publisering av bilder eller videosnutter eller andre ting på sosiale medier.
Det nok litt viktig å tenke at det skal ikke være hva vi kan kalle sånn cowboy-virksomhet. Altså, vi har et stort ansvar, og vi snakker om levende dyr som vi skal ta hensyn til og vise respekt for, og det alt fra å ikke sitte glisende og overskrefs over et dyr, og liksom han gikk i bakken til slutt,
Ja, ja.
Det har noe med å vise den en slags ærbødighet, vil jeg nesten si.
Enig.
For det er tross alt, det er litt alvor å avlive et vilt.
Ja.
Og ikke minst å tenke på at vi gir signaler til andre om hva jakt er. Og det er noen som ikke liker jegere,
ja.
Og det kan vi respektere, men det ikke noe vits i at vi oppfører oss dårligere enn vi egentlig bare for å være cowboyer, for å bruke det uttrykket.
Nei, men det verste, jeg tror ikke det her noe sånn bevisst heller. Fordi folk glad, de har skutt et dyr, og de har lyst til å vise det fram. Men det man skal ha i mente at det veldig mange der ute som ikke liker jakt, og som ikke liker jegere, og i hvert fall ikke jegere som troner over eller sitter på viltet de har skutt. Men igjen, altså, jeg tror ikke det noe sånn vond vilje. Det er ikke det at de gjør dette for å provosere de som publiserer den type bilder, men poenget mitt bare vær litt obs på at det mange ute der som ikke liker jakt, så vi trenger ikke å gi dem noe ekstra.
Og så det ikke sikkert heller at de vet at hvis vi for eksempel har skutt en elg, treffer godt,
ja.
Og elgen løper jo da et stykke bevisstløs mer eller mindre.
100-200 meter.
Og den har ikke vondt.
Nei.
Men det kan se dramatisk ut, og blod renner, og elgen ligger kanskje og kaster på huet, men den altså borte vekk fra denne verden,
ja.
Men det kan se ut som den blir pint.
Ja.
Og det, vi trenger ikke å vise fram det på video, og selvfølgelig ikke lage tøys og tull med det.
Nei.
Og det samme, hvis vi har skutt av rype, da, så hender det faktisk at den er skadskutt. Da avliver vi den med en gang. Vi holder den ikke opp foran kamera, og du ser at rypen blunker.
Nei.
Og det er respektløst.
Ja, jeg er enig. Nei, så vi tenker oss litt om, og det bringer oss over på et annet punkt, litt av mer sånn teknisk, moralsk art for oss jegere imellom, men hvem som egentlig har moralsk sett krav på dyret når det er skutt. Og der, der opererer vi med en hovedregel både for storvilt og småviltdag.
Ja, for småviltet så... Det hender jo at du faktisk dørskyter en rype som kan fly 100 meter, og så plutselig dette dør rett ned.
Ja.
Hvis det står en jeger 50 meter lenger bort, og så skyter på den, og den første, det første skuddet fra den andre jegeren tydelig viser skuddtegn,
ja.
Så er rypa da skutt av den første.
Ja.
Når det gjelder storvilt, så har vi en litt annen regel, og det er det som praktiseres i alle fall de fleste steder, at det første dødelige skuddet er skutt av den som da skal ha viltet,
ja.
Eller geviret, eller hva det nå er.
Ja.
Og da, altså et vomskudd er dødelig, Knut, men etter kanskje 3 dager.
Jeg regner ikke et vomskudd Nei. Som dødelig i denne sammenhengen.
Et dødelig skudd, det er et skudd som treffer, skal vi si, ryggrad, da detter jo ofte rett ned,
ja.
Men som i alle fall treffer lunge-hjerteregionen. Så et dårlig og sleivete skudd, og jeg vil også si et skudd som er avlagt under dårlige forutsetninger og viser en dårlig jeger, da tilfaller ikke det viltet den jegeren, men da tilfaller det den som avliver det på en human måte etterpå.
Ja, for å si det på en sleivete måte, da, hvis du vrenger ut av deg et skudd på en løpende elgokse på 200 meter og treffer i vomma, så har du strengt at ikke noe moralsk rett på det dyret, altså om det så skulle falle på neste post.
Nei, i den grad jeg skal kalle det juridisk, så synes jeg heller ikke du juridisk har krav. Du burde egentlig heller fått den påkallet.
Ja, jeg er enig. All right. Et punkt som er ganske viktig, som er litt sånn skikk og bruk, tenker jeg, det er dette, og det er et sånn rettferdighetsaspekt ved, det er dette ved å fordele for eksempel poster eller interessante deler av terrenget med trekning.
Ja, du husker kanskje da jeg var jaktleder for elgjaktlaget vårt, så gjennomførte jeg at vi trekker et nummer.
Mm.
Hvis du får nummer 1, så er du den første som får lov å velge hva du skal gjøre, og det kan være alt fra å gå med hunden,
ja.
Til å
velge post,
og, velge post
ja.
Og også hvilke post du velger. For det er jo sånn at noen liker å være veldig sikre på korte avstander, de velger da en post hvor det ikke blir lange hold,
ja.
For eksempel.
Ja.
På den måten så vil da den siste får jo da den siste ledige muligheten, men ja. Kan også velge en post som vanligvis ikke brukes for den saks skyld.
Ja, ja.
Det synes jeg er mest rettferdig.
Ja. Ja, for ellers så blir det fort litt surt, altså hvis det er sånn at det er en eller to som hele tiden skal gjøre de morsomme tingene.
Du går til gammelmannsposten, for der har jo du sittet i alle år,
ja.
Og hvis 80% av hjortene har falt akkurat på gammelmannsposten, så blir det litt surt,
ja.
For de andre i hvert fall.
Ja. Men det er sånn, når det først blir surt på et jaktlag, så blir det ofte veldig surt, men at det er et sånt rettferdighetsprinsipp når du fordeler oppgavene, det tenker jeg er viktig.
Og når vi snakker om dette med regler og kutyme og så videre, i alle fall på storvilt jakt, ja. Så bør det være en jaktleder.
Ja,
naturligvis. Og det bør være helst en skriftlig orientering om hva som gjelder i det jaktlaget her.
Ikke bare bør, det skal.
Ja,
ja.
Og der skal det stå også sånne ting.
Jeg er enig.
Det kan stå hva som skjer hvis det blir skarskytting og sånn, som jo du er pålagt.
Ja.
Men det kan også stå sånne ting som vi nevner nå, for det vil gjøre det mye lettere hvis det blir en vanskelig situasjon hvor man ikke vet helt hva som skjer.
Ja, det trenger jo ikke å være så komplisert. Altså, det, nå skal vi ikke få det her til å høres veldig byråkratisk og sånn uttak, for det jakta ikke så veldig byråkratisk utgangspunktet, men det trenger jo ikke å være noe mer komplisert enn en veldig enkel instruks da, som sier noen sånne hovedregler for hvordan det her jaktlaget opererer.
Ja, nemlig. Og det gjør det også triveligere, for da trenger man ikke etterpå si, ja, men det ble sånn bare fordi dere rotta dere sammen. Det blir ikke noe sånt tull.
Nei, enig. Og så har vi en grunnleggende, men uskrevet regel i all jakt, det er at viltet skal ha en sjanse.
Ja, men jeg vil også si innenfor visse grenser, det noen som aldri skyter på stillesittende eller stående småvilt, for eksempel.
Det sant.
Da tenker jeg, vi jo ute for å avlive viltet. Hvis vi synes det lite spennende, så det helt greit at vi ikke gjør det, men du skal heller ikke si om en som skyter på en stillesittende rype at du en dust som gjør sånne ting.
Nei, godt poeng. Godt poeng. Da jeg nevnte det, så tror jeg egentlig jeg tenkte på jeg hadde i bakhodet alle de elektroniske hjelpemidlene som på sett og vis i ferd med å forskyve balansen litt nå da, i viltets disfavør. Du har varmesøkende optikk, du har bikkjer med GPS som gjør at du ser hvor viltet kommer sammen med hund. Du har elektroniske avstandsmålere. At det begynner å bli så mye greier og så mye utstyr at vi skal i hvert fall være obs på det, at det en vesentlig del av aksepten for jakta, at viltet har en sjanse.
Ja, og at vi selvfølgelig følger lover og regler, det jo en
naturligvis.
Ting.
Naturligvis, ja.
Nå, på storvilt så har vi jo kvoter, så der det jo for så vidt greit at vi på best mulig måte og i noen sammenheng fortest mulig avliver de dyra vi har rett på.
Mm.
Men hvis vi snakker om småvilt, så har du et forhold som går på bevaring av bestanden, for det ikke alle steder det bag limit, for eksempel.
Nei.
Og hvis du skyter den siste haren for den saks skyld, så da det ikke flere.
Nei. Nei.
Selv om du har god bikkje og muligheter og så videre, så vi skal tenke litt grann på at noen skal ha en bestand å jakte på, og bestanden skal få lov å leve videre. Det et hensyn å ta til at vi har nok av alle viltartene og så videre. Det mange sånne ting som kommer inn.
Ja, ja.
Egentlig sunn fornuft.
Ja, jeg tenker også at det sunn fornuft. Og så det noe med, jeg tenker at det noe med jaktas natur som innebærer opplagt at viltet skal ha sjanse, stor sjanse. Men det skal være en del slit, det skal være en del fysisk, altså, vi skal være mye bevegelse. Og så tenker jeg på sånn som droner, nå jo de heldigvis ikke lov å bruke, da, men det klart du kan jo strengt tatt sitte på hyttene og sende ut en drone og se hvor vilt det.
Det sies at ikke Norge, men andre steder kan faktisk avlive et vilt digitalt ved at du kan dirigere et våpen elektronisk, ikke sant?
Ja.
Det jo ikke jakt lenger da.
Nei, men ikke sånn på et eller annet, det kan godt hende vi ikke der enda, men jeg kjenner nå at vi begynner å nærme oss litt grann med en del av hjelpemidlene vi har til rådighet. Så det skal vi ha i mente. Den grunnleggende regelen at viltet skal ha en sjanse, altså. Det jakt, det ikke slakt. Slakt skjer på slakterier. All right, det var det. Og så kommer et punkt som vi har satt opp her dag, som litt mer sånn, hva skulle jeg si, litt sånn grunnleggende danse, at du skal oppføre deg godt mot andre jegere og turgår. Du skal oppføre deg akkurat mot dem som du vil at de skal oppføre seg mot deg. Ta din del av jobben i jaktlaget, enten det med oppvasken, matlaging, slaktehuset, hente ved eller fôre bikkjene. Ikke bli den som bare sitter og drikker kaffe mens alle rundt deg gjør noe.
Trivsel jo viktig på jakta.
Altså,
når du har rundspørringer hos jegere, så det sosiale en veldig, veldig viktig del.
Ja.
Og det å sitte på ei køye og irritere seg grønn over at ting ikke funker, at det et eller annet som veldig tåpelig fordelt av oppgaver, eller hva som helst. Altså, vi skal ha det hyggelig.
Ja.
Så enkelt det. For vi som har jakta I mange år I sammen med folk, vi synes det kjempehyggelig å være sammen med på jakt. Vi vet at det her faktisk en stor del av livet vårt.
Ja.
Det betyr mye.
Ja.
Husker du en gang, Knut, jeg regnet ut at vi har faktisk vært sammen I over ett år.
ja.
ja. Og da husker jeg kona de begynte å telle på fingrene.
ja, nei, men det jo sant. Man, altså, når man jakter sånn, så tilbringer man mye tid sammen, og da det viktig å ha det hyggelig, altså. Da må Absolutt. Det liksom, sånne sure ting må lukes ut fort.
Og en del av det var jo det vi begynte med, nemlig tryggheten, sikkerheten om at de andre oppfører seg fornuftig I forhold til våpen.
Ja.
Jeg har en gang I mitt liv gått ut av et jaktlag, jeg følte meg utrygg.
Ja.
Og det skal du gjøre med en gang hvis du føler at uff, jeg må passe på litt, for han litt løs på avtrekkeren, eller hvis det noen sånne ting, da ikke noe visst å jakte.
Det ikke noe hyggelig. Nei, det ikke noe hyggelig. Fordi du har ikke den grunnleggende sikkerheten, den tryggheten. Jeg har jo det også fortalt før, jeg har fortalt det meste før, men jeg har faktisk fått et skudd, ja, mellom beina. Helt tilfeldig at det ikke gikk riktig galt. Kula smatt inn I myra mellom beina. Med beina på meg.
Da var det godt at du ikke hadde noen store legemer der som hang langt ned, for da kunne...
men det, altså, sånne ting får deg til å bli veldig, veldig på tuppa når det gjelder våpensikkerhet, altså.
Jeg har, som jeg også har fortalt før, nesten skutt en mann en gang.
Ja. Ja.
Som rykket fram helt ureglementert I en kjede, og plutselig var I sikte på hagla mi da jeg skulle skyte et dyr som ble skremt opp.
Mm.
Og sånne ting, det sitter ikke bare det første døgnet, det sitter for resten av livet.
Ja, det det gjør. Det det.
Og det å bli skutt etter som du ble, det helt forferdelig. Så nei, vi skal ha det hyggelig og ordentlig på jakt.
Ja, og det innebærer, tenker jeg, at man alltid også tar godt vare på andres hunder. Altså, ikke snakker nedsettende om andres hunder, og kommer det andre jaktlags hunder inn på fallet, for eksempel, ta godt vare på dem. Ring naboen, og fortell at nå har du bikkja liggende her, litt sliten og sigen, men god og mett I hvert fall.
Ja, som sagt før, du kan si hva du vil om unga og kjæringa til en jeger, men si ikke noe stygt om bikkja.
Nei. Og det forstår jeg. Vi er jo hundeeiere begge to, og det et eller annet med at du legger så mye av deg selv I bikkja di. Det ligger så mye, om ikke prestisje, så kall det kjærlighet da. Og da det ikke noe hyggelig å høre at andre snakker nedsettende om hunden din. Altså.
Kan vi ikke bare slå fast at nesten alle hunder ikke sånn som det står de skal være I boka I forhold til hva de skal gjøre riktig og så videre.
Nei.
Men har vi med oss hund, så vi glad I hunden, og det ikke nødvendig å lage noe trøbbel I forhold til den, I hvert fall når det gjelder omtale.
Nei. Og så tenker jeg også, og der har jeg syndet av og til, da. Men jeg tenker også at det ikke alle, hvis man et jaktlag da, på lite trang køye eller lite seter eller hva som helst, det ikke alle som vil ha, selv om du synes det hyggelig at bikkja di flyr og vaser rundt I den lille trange køya, det ikke alle som synes det hyggelig. Så det går, jeg synes det greit å, eller har lært meg etter hvert, da jeg har fått litt mer vett med året, ja. Greit å finne en fast plass til bikkja, og la bli der.
Ja, det I alle fall greit å spørre andre om det det ok at hunden går her og snuser litt og, ja. Og så videre.
Ja. Når vi inne på hund da, så for eksempel under elgjaktlag, det kan jo være rådyrjaktlag, eller rådyrjakt for den saks skyld. Det her med hvis bikkja forsvinner inn til naboen, du ser hvor den og du vet at nabojaktlaget på jakt, da tenker jeg det greit å ringe først, ringe jaktlederen, eller ringe en eller annen du kjenner der, si fra at bikkja nå eventuelt står I los eller jager inne på terrenget deres, og så spør man om det greit at vi går og henter bikkja.
Ja, jeg vil si det ikke bare greit, men jeg synes det uforskammet, og ja. Delvis også mot sikkerhetsregler, at ja. Du vaser inn I naboterreng,
ja.
for å finne hunden, men vi må jo si det, I alle fall har vi opplevd det på våre jakter, at kommer det en hund inn til oss, tar vi vare på den,
ja.
Og vi setter også pris på at våre hunder blir håndtert på samme måte.
Ja, enig. Ja, vi har vært litt inne på det, men det jo greit det her med en instruks. Da. Det veldig greit å gjøre avtaler om praktiske detaljer også før jakta starter. Altså hvordan man skal bytte, skal fordeles, hvem som ansvarlig hvis det noe, hvis noe galt skjer. Er det den enkelte jeger, det jaktlaget?
Det med bytte kan vi ta litt om, fordi ja. Der det veldig mange rare regler ute og går, og det, jeg sier ikke at det noe gærent I at de forskjellige,
Nei.
Men det skal I alle fall avklares på forhånd. Og noen steder så det jo sånn at du betaler for å være med på et jaktlag, og så må du betale ekstra for kjøttet.
Ja.
Det helt greit, resten av kjøttet selges eventuelt.
Ja.
Når det gjelder på rypejakt, hvis to jakter veldig tett sammen, kanskje for samme hund, så kan det være greit å dele bytte likt.
Ja.
Men ikke nødvendigvis.
Nei.
Det kan være at den ene ikke har giddet og trent noen ting og skyter bare bom, den andre treffer hele tiden.
Ja.
Da vil vanligvis den som da får mye gi litt grann til den andre. Kanskje den andre får et par ryper med seg hjem hvis de totalt har skutt flere. Men det jo også vanlig at den som skyter en tiur får den. Det ikke det vi gjør hver dag. Vi deler ikke den I to.
Nei.
Men at vi tenker litt på skal vi si, en fordeling inntil en viss grad, men ikke nødvendigvis. Men alt dette her kan vi jo avtale på forhånd.
Ja, fordi nå skal jeg nå høre, nå vet jeg at jeg kommer til å høres ut som en sånn familieterapeut, men dette dreier seg egentlig om å avklare forventninger. Altså ja. Hvis man har en forventning om å dele bytte, og det ikke skjer, så blir man sur. Hvis det avklart før dere begynner å jakte, så det ingen grunn til å bli sur.
Men vi kommer tilbake til det vi har vært inne på, at reglene bør være klare på forhånd.
Ikke sant?
Ja. Vi avtaler på forhånd at vi gjør sånn og sånn.
Ja.
Og da følger vi det.
Og likeledes det her, hvis det enten det jakter småvilt eller storvilt, da, og jakter flere over en hund på småvilt, eller at en mann eller kvinne har elgbikkjene eller råderhundene, altså det at vedkommende holder på hele året og trener disse bikkjene for jaktlagets del, det verdt litt mer kjøtt for eksempel, det verdt at vedkommende slipper litt billigere unna jaktleia, den type ting altså greit å avklare.
Jeg har vært med på at den som har hunden og kanskje den en sammenheng har terrenget, tar bytte alt selv, og jeg har vært med på at det har vært delt absolutt likt uansett forhold, og begge deler kan for så vidt være riktig eller galt.
Ja, ja.
Men jeg har vel en følelse at det forventes hvis du med og gjør en innsats, og for eksempel jakter rådyr da, som vanligvis gjøres opp der og da,
ja.
At du får noe av bytte, uansett om du har skutt selv, eller uansett om du har hunden.
Ja.
I den grad det blir skutt noe å snakke om, da det hender jo at man ikke får noe, da det ingenting å dele, men kanskje en middag da.
Ja. Ja, det finnes jo massevis av forskjellige modeller,
ja, altså,
med unntak av jakt på statskog og fjellstyrene, som jo likt regulert, så finnes det jo nesten like mange fordelingsmodeller som det finnes jaktlag.
Ja, og det finnes de som betaler rådyrt per kilo kjøtt, og det finnes de som gir halvparten til bonden og beholder resten selv.
Ja, ja.
Og ikke noe trenger å være gærent.
Nei.
Igjen, det viktig at du vet hva du går til.
Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Og så det et punkt som som jeg synes blitt veldig viktigere med året, etter hvert som jeg selv har blitt eldre. Og det dette og at alle bør kunne slakte og behandle viltkjøttet på en god måte.
Ja, det teorien, og jeg så enig med deg, men hva ender opp med? Jo, det samme mann ofte som kan det veldig godt, og som spretter opp og tar ut av viltet, og så det liksom storviltet gjort opp I løpet av 10 minutter,
ja, ja.
Mens en annen skjærer høler I vomma og så videre, og blir aldri spurt igjen, men det jo egentlig feil, for det kan oppstå I tilfelle hvor da en nødt til å gjøre opp et vilt, og ikke har fått trene på det.
Ja.
Og jeg har jo hørt om en som kom bort fra kompisen på reinsjakt, og skjøt et dyr og fikk ikke fatt I kameraten og til slutt måtte gjøre opp regnen og ikke hadde erfaring, og vet du hva han gjorde? Jeg skar rundt hele over ryggen og magen midt på og så tok jeg ut liksom for da kom jeg jo til
akkurat, og delte vilt I to altså
delte vilt I to
nettopp
og,
da var det kassabelt
Ja, det kan jo hende han klarte å gjøre det på en fornuftig måte men han burde jo egentlig ha lært Hvis han ikke hadde tatt jegerprøven, så hadde han kanskje ikke lært på den måten. Men uansett, du bør jo tvinges til å gjøre en del sånne ting.
Men jeg helt enig med deg. Det ofte en som skal, og som god til det, og som gjerne vil gjøre det hver gang, for da blir det fint. Men la folk slippe til. Altså, la det gå på omgang om svar, fordi det å gjøre opp et dyr, det så viktig. Jeg synes det så viktig del av det å være jeger.
Ja, vi har jo det ansvaret ved når vi først... har lisens til å drepe, så har vi et ansvar I forhold til kjøttet og at vi tar vare på den ressursen det
Ja.
Og som du sier, alle som på storviltjakt burde kunne gjøre opp et storvilt.
Ja, jeg har en historie til det. Den veldig, jeg kommer ikke til å gi noen detaljer utover hovedhistorien, men det var en gjestejeger på elgjakt som ikke hadde vært med på så mye slakting, åpenbart. Skjøt en elg ga beskjed men de hadde ikke anledning til å komme og hjelpe for det var vel falt en elg et annet sted også. Sånn at han var henvist til å gjøre så godt han kunne og han åpna elgen ikke på langs men på tvers og begynte å karve ut innholdet med kniv
det var som denne rensejegeren snakket om altså.
Og det, hele elgen ble bare kastet det var jo ødelagt
ja.
Nei, og det så trist.
Og det altså det som skjer når kjøtt blir ødelagt, blant annet at vi snitter inn I vomma, og så renner det vominnhold ut på kjøttet, og så kommer bakterier som ikke skal være der rett I kontakt med kjøtt, og så gnager de seg innover og ødelegger kjøttet.
Ja, ikke sant? Ja.
Og da har vi faktisk ødelagt en ressurs for tusenvis av kroner, samtidig som vi har gjort det helt unødvendig, fordi dette burde vi kunne.
Ja. Et annet punkt som litt, ikke bare litt veldig viktig, men det veldig viktig for deg selv, men det også ganske viktig med tanke på jaktas ry og renommé, det er å være forberedt og ha med deg nok tøy og mat, eventuelt en fjellduk eller en sovepose hvis du skal langt alene, men ha med deg såpass at du klarer deg greit en natt ute. Det dels kan det være skummelt hvis du ikke har med deg nok varmt tøy og mat, og det iskaldt ute, og du ikke vet hvor du eventuelt. Men det andre poenget jo at det ganske dårlig PR når jegere går seg bort, og man var ut med Sea King og sånt for å finne dem igjen.
Ja, det jo en del jegere som blir ettersøkt.
Hvert år.
Under jakta, og ja. Det jo... Det har noe med fjellvettregler og en del andre ting å gjøre.
Ja, da, alle kan være uheldige, det ikke det vi sier. Men ha med nok til at du klarer deg greit uten natt I hvert fall.
Ja, og jeg har selv vært I den situasjonen at jeg en gang vurderte å legge meg inn I en elg som var åpnet.
Såpass, ja.
Ja, for den jeg avgir jo varme, ikke sant? Ja. Og jeg har hørt om folk som har gjort det.
Ja.
Om ikke noe annet så har du jo faktisk et skinn du kan dra rundt deg. Altså, du har jo en fordel hvis du har skutt noe vilt. Men det har noe med at du ødelegger for andre jaktlag, og vi har jo begge hatt ettersøk etter folk på jaktlaget vårt.
Ja da.
Og det kan være helt legitimt at uheldige omstendigheter gjør at det går seg bort.
Ja.
Men vi har et ansvar for ikke å ta oss vann over hodet I forhold til å gå for langt eller gjøre dumme ting.
Og bare for å si det da, jeg har gått meg så grundig bort, ja, så jeg har ikke hatt peiling på hvor jeg
Men, det har jeg jo, Knut.
Ja, men jeg har alltid med meg ganske mye ekstra I sekken, altså.
Sånn at, ja, det å ha noen slags duk eller så mye tøy at du kan klare deg, og ikke minst muligheter for å lage bål.
Ja. Altid ha med deg noe fyrstikker inn og vanntett forpakning og litt opptenningsmuligheter, så du langt på vei. Jo, en selvfølgelighet, men vi må nevne det da. Jeg synes det et viktig punkt, det her med at vi høster kun av viltbestander som tåler et uttak.
Vi har et ansvar I forhold til bestandene, og nå skal vi si det at jegerne faktisk grunnen til at det står bra til med viltbestander I mange sammenhenger.
Ja, ja, ja.
Hvis man tror at jegerne bare skyter og dreper alt de ser og uten tanke for de som kommer etter så det veldig feil og jeg har selv også det tok meg mange år men jeg har også begynt å bli litt mjuk I forhold til at jeg endelig klarte å snike meg inn på et rådyr lille julaften
ja.
Og det var snø og jeg så rådyret stod der og strevde for å få tak I litt mat så tenkte jeg, nei, Gud hjelpe meg Jeg har nok kjøtt I friseren.
Ja,
du skal få lov å leve. Og det samme har jeg opplevd med en tiger som jeg kunne ha skutt, og så tenkte jeg, nei, det ikke så mange av dere, det greit. Nå har jeg vist for meg selv at jeg klarer å få en skuddmulighet, ja. Og så bruker jeg ikke den.
Nei, og det jo, altså de som mest interessert I at vi skal ha sterke og gode viltbestander I Norge, jo jegerne. Altså det noen som virkelig ikke interessert at alt skal skytes ut, så det oss. Og det jo veldig ofte jegerne som tar tak også da.
Du, vi bruker så mye ressurser på for eksempel, og hvis det mye snø, å gå opp veier til råder og you name it.
Mm, mm.
Vi gjør faktisk veldig mye for viltbestandene, hogger ned altså trær til, så de kan beite på hvis det vanskelig å få tak I mat og så videre. Så ja.
Ja. Nei, men det er opplagt for de fleste jegere. Og så det en, vi skal ikke bruke så mange sekunder på det, men det her, for det også opplagt, det litt selvforklarende, tenker jeg, at man setter seg inn I reglene for jakta, sånn helt generelt, området der du og jaktlagets bestemmelser, både skrevne og uskrevne, og at man holder dem.
Ja, det selvsagt for de fleste.
Ja. Og så har vi et poeng som har blitt stadig viktigere med året, tenker jeg, og det er den at selv om vi altså over en halv million registrerte jegere I Norge, par hundre tusen løser jegeravgiften hvert år, og litt mindre enn det jakter. Men det som viktig at hver og en av oss som ute og som møter andre turgårde, vi ambassadører. Vi representerer jakta I Norge.
Og der opplever jeg noe som, jeg jakter blant annet duer et sted hvor det masse mennesker, ridende folk som trener hunder og så videre.
Ja.
Og jeg opplever det, og det synes jeg så herlig, at de synes det helt greit at vi jakter når de vet at vi gjør det forsvarlig.
Ja.
Og det utrolig lite motstand mot det, men det betyr at vi har gjort en god jobb, kan du si.
Ja, ja.
Og jeg tar ofte en prat med folk hvis jeg kommer med børs og forteller at jo, jeg skytter sånn og sånn, og det sånn og sånn, og sikkerheten ivaretatt og så videre.
Ja.
Og det mange som synes det litt spennende på dine vegne, eller interessant å høre og lære og så videre.
Ja. Og hvis man bare ser folk inn I øya og smiler og forteller og så videre, så det helt enig med deg. Det min opplevelse at det er veldig sjeldent du får negative reaksjoner. Og jeg liker ikke, jeg vet enkelte har det fortsatt at de skal gjemme seg og liksom humpe unna når det kommer noen, for Guds skyld ikke komme I kontakt med andre mennesker der ute. Jeg tenker at det viktig når vi ute på jakt. Vi representanter for verdens flotteste aktivitet. Verdens flotteste livsstil, som jakt. Og da får vi stå for det. Vi får hilse på folk, fortelle at vi der, slå av en hyggelig prat, rusle videre.
Ja, helt enig. Jeg må innrømme at det har hendt at jeg har gjemt meg. hvis omstendighetene sånn at det mest riktig.
Mm, mm. Sitte på do for eksempel, da det greit.
Det ikke så mye av jakta jeg bruker å sitte på do. Neida, men det har noe med å bruke sunt folkevett hele tiden, men ikke være flau over at du jeger, det viktig.
Ja, helt
enig. Å være gode representanter for jakta, og fortelle om nødvendig at jo, det som skjer at når du skyter på et vilt med hagle, så får det altså et sjokk samtidig som hagel treffer vitale organer som dreper.
Ja.
Altså, enkle ting som kan forklares greit, og som gjør at man får aksept.
Ja. Enig. Veldig bra. Nå har vi snakket om 13 våpenvettregler, og vi har gått gjennom en masse dels skrevne og dels uskrevne regler for jakta. Og jeg tenker at når de som lytter på denne podcasten nå har gjort, de gjør alt dette, de feiler aldri, når det har skjedd, så ser vi gjerne at de ringer til oss og forteller hvordan de fikk det til.
Ja, altså, indirekte så gjør vi ikke alltid, presten gjør ikke alltid som man forteller i kjerka, det det du snakker om.
Nei, altså, vi er ikke ufeilbarlige, noen av oss, og det har vel hendt i min ungdom at jeg har sagt et ufordelaktig ord om andres hunder, men vi prøver hele tiden å bli bedre da.
Ja, ja, og så har du fått mye juling på grunn av det.
Ja, det har jeg også.
Ja, ja, men jeg tror egentlig at vi skal i alle fall konstatere at den norske jegerbestanden består av utrolig mange flotte mennesker,
ja.
Og jakt en fin og grei syssel som nesten i alle sammenhenger blir gjort ordentlig.
Ja, helt enig. Vi ønsker rett og slett bare folk skitt jakt.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.